Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 2-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ruslar Donbasyň esas şäheriniň köp bölegini ele geçirdi. Kiýew täze ýaraglara garaşýar. Öňkü prezidentiň Lewawa gelmegine garaşylýar. Darganatanyň käbir daýhan birleşiklerine gowy çekişi bary ýogy 15 götürüm yerine yetirilüwe beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urban tanış edýärin. Halkara Güney Geçiş Kurulması 3-nji gün Hırvatiýany Türkmenistan'a ekstradisiýa işini togutmagy we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in alyp barýan siýasatlaryna berk garşylyk bilen tanalýan Rus aýdym Sewastopolynyň tutsak edilen agdasyny häzirin özünde boşatmaga çagyrdy diýip AP habar gurulugy Zagreb'den habar berýär. Hukuk toporunun aklavçuları ve Pusti Rayet toporunun ağzası, Hırvatiýanyň Aysoltan Niyazova'nın Türkmenistan'ın Interpol'un 2002 yıldan haişe sahasında uğurluk ayıplaması bilen bağırlıkta saklanınlığına ediyarlar. Gonşuluktaki Slovenya hem ozal Niyazova'nı tutsak etti, yönü derlo boşottu deyip havarda belleniyar. Hırvat hakimiyetleri Türkmenistan'ı ekstradisiya edilen yağdayını Aysoltan Niyazova'nın işçenliginin onu çınlakay eden ettirikler tögök gölçülüğünü sol sahanına kıynamalara ve beyleki yoğuz dağraşmalara tedavar edip bilecektiğini biliyar deyip Amnesty International Uramasının Evropa bölümünün direktörünün ornavasarı Julia Hall aytti. Türkmenistan onun üçün ya da islenlik adam kuklarını koruyucu üçün hopsuz yurt derleyip ol sözünün üstünü yetirdi. Soros Kırgızistan gazetesinin müdürü Şamil İbrahimov Azatlyk Radyosu'nun Kırgız gurulugyna 2-nji ýylyna milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetine bolanlygyny gurrun berdi. Onun sözlerine göre bir ýöri töwürlüklerin sülçüsi bilen geçirilen maglumat duşu boldy. Bu bizim gurumamyzyň yerleşýän binasy barada maglumat almak boýunça gurulan duşu boldy. Olar koşmaçı mağlumat almak istediler. Men kimme dadi gurrun verdim. Mesele sunun gülen tamamlanır deyip pikir ediyarın. Binanın ne kiyil yollen alınanlığın soradılar. 24 yıl veri bu kiyil sorov berilmenni. Bu sorovun ne için yüze çıkanlığı entek belli derleyip İbrahim faytti. Soros Kırgızistan gazinesi 1993 yıldan veri işleyer. Gazinani George Soros'un yol başçılığındaki Açık Cemiyet İnstitutu ese atlanırdı. Bu gazna 1993-nji ýyldan 2018-nji ýyla çenli aralykda 98 milyon 800 000 dollar grant berdi diýip habarda aýdylýar. 2-nji ýylyna Türkmenistanda ýaşaýan etnik gazaklaryň 490 sansynyň Gazagystana göçüp gelmegine garaşylýardy. Emma olar tarihi watanlaryna dolanyp gelmediler. Gazagystanyň daşary işler ministrligi 3-nji gün öýlen adatlygyň gazak gurulugyna adamlary göçürip getirmegiň iýun aýynyň aýagyna çenli ýa-da süýşürlendigini aýtdy. Gazagystan bilen Türkmenistan etnik gazaklaryň göçürilip getirilmegini, uğurlaryň we beýlek guramaçylyk meseleleriniň goşmaça we jikmejik aralaşylmagy wagtyndaky zerurlyk sebäpli iýun aýagyna çenli ýa-da süýşürmek barada bilelikde aralaşy gelli deyip ministerliğin metuat vekili Aybek Samadiyarov aytti. Mangistau sevtinin iş ve sosyal programmalar bölümünün müdürü Aset Şopanov 2-nji ýylyna yolların açılmağının neaverli örmöklete iyide süýşürlendigini aytti. Biz onun vaqtını bilemedok. Anyk sebäbin hem bilmeýär diýip Aset Şopanov aytti. Özbegistan bilen Türkmenistanyň terhidindäki halkara gözegçilik nokotlary Alat we Farab 1-nji ýylyndan başlap kadaly iş düzgünlerine geçýär. Daşary ýurtlaryň ulaglarynyň gatnaglaryna girilen çäklendirmeleriň bir topary ýatarly diýip Özbegistanyň Döwlet Gümrük Komitetiniň metduat gurulugy habar berdi. Habarda berilenmegine görä çäklendirmeleri adatmak baradaky alalaşyk Özbek wekiliýetiniň Döwlet Gümrük Gurulugynyň başlygynyň ornatary Otabek Ibragimowyň ýol başçylygyna Aşgabatdan iş sapary wagtynda gadanyldy. Habarda aýdylmagyna görä Alat we Farab barlyk nokatlarynyň günni adyndan 500 yük awtolugynyň geçmegini üpçün etmek kararyna gelindi. Siz habarlardan dinlediňiz.